Dobrý večer, milí mladí přátelé. Vítá vás od mikrofonu Rádia Wave, váš dobrý přítel Vítek Šmarc.
Já vítám, ahoj.
Taky vás vítá Dan Řehák.
Daniel Řehák a se mnou samozřejmě hudba k novému filmu Jiřího Mencla Sukničkáři, kterou jste jistě poznali.
To je hodně operní, jo?
A taky náš rádiový Joker, váš tedy Aleš Stuchlý. Dobrý večer, začíná filmově kritický magazín Čelisti. Máme 18 hodin a 5 minut a ještě než se pustíme do ankety na téma, jestli temný rytíř povstal, zabil nebo něco dalšího, tak se ještě mrkneme na takový ten andělský podíl, ten si tady pošerujeme hezky společně a na začátku několik novinek, s kterýma začne pravděpodobně kolega Vítek.
Jsem ti jenom chtěl říct nepřání to s tím Jokerem, abys neměl průšvih.
Kolega Pavel Vítek.
Pokusím se. Pavel Vítek, začne samozřejmě.
Ano, Vítej. Mám rád vůni tvý kůže, Dane, jo? Jsem ti chtěl jenom říct. Já tady mám k Batmanovi hned na začátek čísla, všichni víme, co se stalo, všichni víme, co napsal, že jo? Všichni víme, co Batman napsal za tragickou kapitolu při páteční premiéře v Denveru. Spekulovalo se, jaký dopad to bude mít na jeho tržby, dopad to teda rozhodně mělo, ale asi ne tak drtivý, jak by se někdo mohl obávat. Batman si připsal za ten první víkend zhruba 161 milionů dolarů, což není vůbec špatný výsledek, je to nejlepší vůbec debut 2D filmu během prvního víkendu v Americe. Navíc, jak se zdá, tak i na těch prvních světových trzích zaznamenal dost příznivé výsledky, lepší než Temný rytíř, takže pravděpodobně se tady zase bude bojovat o tu magickou miliardu, kterou Batman jako první komiksový hrdina překonal.
Nicméně, vemte si sebou do kina prák, minimálně prák, nebo vrhací nože, nebo něco takového. Je to bezpečnější. Ten film skutečně vyvolává násilnické reakce. Vítek je toho příkladem. Vidíte jeho jizvy na webkameře.
Možná s tím souvisí zpráva, kterou mám tady připravenou. Temný rytíř sice povstal, ale zároveň zemřel muž, který pomohl na svět Čelistem.
Kvůli tomu, jo? Na premiéře,
teď samozřejmě jste všichni nepochybně, jako ne, Tomáš Turek dovysílal před chvílí, takže ten je samozřejmě v pořádku. Mluvím o producentovi Richardu D. Zanukovi, který stál za filmy, jako jsou Čelisti a Mesh, francouzská spojka Bačke, Sida Sundance Kid a další. Jeho posledním projektem byly Temné stíny Tima Bartna, tak to je trochu vrhá temný stín lehce na tu kariéru, ale tak to nevadí, s Bartnem spolupracoval i na Alence v říši divu. A Zanuk se stal prezidentem taky produkce studia 20th Century Fox, dokonce v 28 letech pátře. Kdo to má? Co jsi dělal ty v 18 letech, no? Co?
Já ani nevím.
No, právě. Tak povídej dál.
Jeden větší zoufalec než druhý.
Když se pohybujeme v těch temnotách, tak já mám jednu novinku, která se přímo týká Batmana a možného dalšího pokračování. Říká se tomu spíš spin-off, nějaká vlastní série a do té by se mohla v budoucnu pustit Anne Hathaway, která představuje v tom filmu, o kterém se budeme bavit v dalších vstupech, Catwoman, ačkoliv nevěřčenou. Vlastně představuje Selinu Kyle jenom, ale ta říká, že by se nebránila rozhodně vstoupit Selina a Anne Hathaway v jedné osobě, že by se nebála vstoupit do toho hezkého latexového kostýmu, ovšem jenom s těmi správnými lidmi. S tím nemá na mysli vás dva, ale samozřejmě tým, který stvořil Gotham City tak, jak vypadá teď. A to rozhodně není jisté, že se někdy podaří.
Požadu spin-off Bane, jo? Nic jiného mě už nezajímá v podstatě.
Taky určitě. Pořádný fyzično do toho dostat zase zpátky.
Tak, já myslím, že Anne Hathaway má jisté fyzično. Má,
no, ale ne to, co Bane, jo?
Ruce láme příjemně, ale odsaď pocať.
Já vím, vy kluci z posilovny to vidíte jinak.
Tak, já bych něco pohovořil krátce k festivalu v Torontu. Toronto je kde?
Nevím.
V Kanadě, no, ale jestli tam ještě je, nevím.
To by nám řekl Pavel Zelinka, velký to zeměpisář, skutečně učitel zeměpisu, opravdu, málo kdo to ví, to je jeho skutečná aprobace, specializace.
Slepé mapy, jo?
Ano, každopádně v Torontu bude mít premiéru letos poměrně velký, široký zástup filmů, a od pozoruhodných tvůrců, například taky Atlas mraku od bratrů Wachowských a Toma Tykwera, bude tam mít nový film Ben Affleck, David O. Russell, Mike Newell, můj oblíbenec Noah Baumbach, kterého jsme tady zmiňovali taky v souvislosti se snímkem Greenberg, taky herec Dustin Hoffman, Laurent Cantet za francouzskou školu nebo François Ozon, když to já tuto zprávu nějak zvlášť nevítám, taky Margaret von Trotta, Costa Gavras, nebo dobře známý i v Česku Baltazar Kormákur, islandský tvůrce, který si odnesl taky křišťálový globus z Varu.
Kormákur.
A to jsou všechno světové premiéry, ale zmínit si aspoň stručně zaslouží i ty mezinárodní americké premiéry. Nový film Terence Malika, To the Wonder, Robert Redford a Bob Thornton zastupují taky herce, kteří mají své nové filmy. Za Itálii Marco Bellocchio, pak Pablo Larraín, Chen Kaige a náš oblíbenec Takeshi Kitano, takže do Toronta všichni honem.
Tak a povinně do letadla, jo? A než nasednete do Toronta, tak si ještě poslechněte, co vlastně všechno vyvolala ta nešťastná premiéra Batmana. Zajímavý dopad to mělo na film Gangster Squad. To je film, který ještě ani nešel do kin a už je postižený tímhletím skandálem, protože on obsahuje tak trochu nešťastně scénu střílení v kině. Samozřejmě přecitlivělá americká společnost vždycky na tyhle ty masakry reaguje s maximální možnou hysterií. Okamžitě se začalo hovořit o tom, že ta scéna by se měla vystříhnout. Zřejmě kdyby někdo nečetl noviny, nesledoval televizi, tak aby se ještě nepřiučil z toho filmu. A neuvěřitelné na tom je, že Warner Bros., kteří stojí i za Batmanem, na to nakonec kývli. Ta scéna má takové zvláštní specifikum, ona je to prý scéna závěrečná, je velice důležitá, takže to způsobilo to, že se celý film musí přestříhat, musí se přepsat konec a natočit vlastně nové scény, kterými se to celé zakončí. Takže premiéra se odsouvá, lidský rozum vadne, rozum zůstává stát.
To je krásný. Chtěl bych být kůži režiséra a scenáristy.
Ano, myslím si, že Ruben Fleischer teďka opravdu tancuje třasáka.
To se vám určitě poštěstí. Velkýho třasáka prej taky v Hradišti předvádí náš oblíbenec Bence Fliegauf.
Ten prej má skateboard dokonce.
Ano, ten si to tam opravdu teda užívá a samozřejmě byl tam se svým novým filmem, je to jen vítr, ale je tam celá kompletní retrospektiva, vyjma filmu Luno, ale jak jsme se tam taky dozvěděli, Fliegauf chystá nový film, který bude pojednávat takzvaně o zemi bez lidí. Asi se říkáte, že už to tady bylo. Každopádně ten mezinárodně známý tvůrce, který letos dobil například berlínský festival, natočí snímek, který se bude jmenovat Walkthrough a bude vlastně pojednávat o tom, že přežívají na zemi jakési zbytky společnosti, ale vládu na zemi už neodvratně jaksi přebírá příroda. Jo, přátelé? Takže to je jeho silné téma, takový fiktivní dokument postapokalyptické doby, říká Fliegauf. Těšíme se na to.
Už aby to bylo. Já tady mám taky jeden postapokalyptický film a ten se celý bude odehrávat v Disneylandu. Mm-hmm. Stojí za ním John Favreau, kterého jsme naposledy odsoudili do vyhnanství díky jeho snímku Cowboys and Aliens, a s tímhle s tím Disney PR-em, protože nic jiného to není a nebude, bude to stát hrozně moc peněz, uvidíte v tom všechny ty parkové atrakce oblíbené, možná včetně Pirátů z Karibiku, ale promění se v jakýsi magický svět, že to pravděpodobně všechno oživne a jistá rodina, která se tam vydá, tak zažije opravdu neuvěřitelné dobrodružství. Zvláštní je, a pro mě je to taková alarmující zpráva, že ten snímek je pro společnost Walt Disney tak životně důležitý, že na něm spolupracuje takový ten Brain Trust animačního studia Pixar, což jsou režiséři Andrew Stanton, Brad Bird, John Lasseter, a ti mají na starost se postarat o to, že to bude fakt geniální story. Zdržují Johna Favreaua a ten říká, já nespěchám, chci mít opravdu solidní příběh o tomhle parku, který znám z dětství, který miluju, a pak natočím pravděpodobně nejlepší film roku.
Za vším jsou peníze prostě.
A nedostatek soudnosti.
John Lasseter už nemá ani na svetr, je to prostě špatný s ním. No. Máte ještě někdo něco hezkýho?
Já mám ještě takovou krátkou novinku.
On taky letem světem.
No, jo, ztrátu soudnosti tady mám taky. Chystá se film o katastrofě na té nešťastné ropné plošině BP. Asi víte, že to byla jedna z největších ekologických katastrof poslední doby. Nicméně ten film bude pojednávat trochu něčem jiném. Bude to film heroický, bude pojednávat o těch krásných hasičích a těch statečných lidech, kteří se tam tak skvěle postavili té přírodní katastrofě, že? A bude to natáčet člověk, který teda má za sebou fantastické filmy, Rick Roman Vaughn, dělal třeba film Snitch s Dwaynem Johnsonem. Co ještě lepší, že to bude produkovat Lorenzo di Bonaventura, který se podepsal pod filmy jako G.I. Joe Rise of Cobra a nebo Transformers, takže už asi čekáte a už asi tušíte, co nás čeká.
Já jsem doufal, že to bude produkuje Lorenzo Lamas, nevadí.
Já myslím, že společně s tím filmem o Disneylandu to budou dva nejlepší filmy roku, jo? Škoda, že neuvidím. Teda.
Ještě se k ním přidá nový Old Boy, tentokrát se nebude jmenovat Old Boy jako jedno slovo, jak známe od Park Chan-wooka, ale Old a Boy, a toho típka, který je v něm zavřený dlouho v jednom hotelu a neví proč, možná si to pamatujete, kdo jste to viděli, byl to skutečně kultovní snímek, tak tam nebude zavřený 15 let jako v originále, ale déle než dvě dekády, a hraje ho Charlton Copley. A říká, kterého znáte z Distriktu 9, jako takového toho...
Jsem myslel, že ho Copley už.
Nikam a zůstává stále zavřený v pokoji. Ještě nějakou chvíli se tam pobude a víme, že to natáčí Spike. Přesně tak, Spike Lee.
Krásný. What's in it for me? Mm-hmm. No, ale nemůžu se ani zpívat, nebo co tam na mě kouká kolega Melichar prostě skrz sklo. Jako
Kašpar Melichar a Baltazar.
Pohoršeně.
Ne, jako mluvte ještě, já musím do Žvěka medvídky, který právě jsem si teď ukradl.
No to mám na oči, všechno tady medvídky. Dneska jsem jít k očnímu, nešel jsem, že tak jsem musel aspoň trochu zpívat.
Máš to na klouby dobrý.
Já samozřejmě mám novou písničku, já mám.
Jo, a to bude.
To bude. La 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 la.
Už aby to bylo.
To bude zás o něčem jiným.
O čem to bude?
Dneska teď to bude trošku o whisky, jo, vlastně.
Jo, aha. Tak a ty tomu neholduješ moc toho tomu nápoje?
Já to nesnáším. Mně to je jak rašelina. Ono to teda prý tak má chutnat, ale to je...
Ale to není pro nás. Každopádně režisér Ken Loach, slavný to tvůrce, který taky si odnesl cenu Poroty, možná trochu překvapivě, za svůj snímek Andělský podíl, Angels Share, z letošního festivalu v Cannes. Víme, že Nanni Moretti je takový veselý chlapík. Sice psycholog, ale má rád tu legraci.
Musel psychopat.
To taky samozřejmě. Narcisní psychopat, ale dobře to skrývá, jako my. Tak, každopádně snímek Andělský podíl si tuším odnesl taky cenu diváků z Karlových Varů, je to tak? Nebo druhou? Skončil možná na druhý pozici.
Teď jsi zaskočil,
první nebo druhý místo.
Byl vysoko. Byl
první
vysoko,
nebo druhý místo.
Byl vysoko.
Tak, to ano, je všechno, co bys tomu řekl.
Ano, byl vysoko, my jsme byli trošku nízko.
Nelítej nízko, jo? Jak říká Anaka.
Je to blízko, nelítej nízko. Ne, tak pojďme něco říct tomuhle krásnému filmu. Ken Loach, slavný to levicový aktivista, jeden z největších, jak se tomu říká, buřičů v 80. letech.
Jedním z největších. Prosím.
Velký oblíbenec Margaret Thatcherové.
Vysoko a velký, dneska pojedeš.
Velký oblíbenec Margaret Thatcherové se v poslední době tak trošku přeorientoval z těch sociálních dramat a takové lehčí komedie a tohle to je, řekněme, mně se líbilo, budeme citovat cizí recenze, protože bychom měli něco vymýšlet, mně se líbilo přirovnání, že to je taková skotská verze Donaha, jo? Což je úplně přesně ten model komedie.
Tak teď už to chápu mnohem víc, snímek Donaha, který by pro mě byl naprosto nesnesitelnou podívanou, tak snímek Andělský podíl je pro mě opoznání snesitelnější, ale rovnou říkám, je to samozřejmě taková ta sociální pohádka, ano, všechno v pořádku. My jsme tady chválili tu sociální utopii francouzskou, která se jmenovala Intouchable.
Nedotknutelní,
děkuju. A tam jsme si tak nějakým způsobem obhájili ten plezír z toho filmu. Já celkem bych si ho nemusel ani obhajovat, kdyby jsem nějaký velký plezír z dívání se na snímek Andělský podíl měl. Nicméně mě už osobně humor téhleté komedie, především v první části na začátku, připadá nesmírně křečovitý. Mám pocit, že Ken Loach opravdu nám to stárne, ten tvůrce.
Trošku stárne, ale tak já zase musím aspoň mět ten humor, ano, bylo tam pár křečovitých vtipů, ale každopádně to taková ta nižší šarže, pouliční řekněme, ale to nějak nedegraduje tenhle ten styl. Ken Loach dobře ví, co chce dělat za humor, on se dělá takový ten proletářský přízemní humor, kterému se každý zasměje. Přitom to není humor, který by nějak zvlášť urážel. V tom filmu je celá řada povedených gagů, zejména pro mě aspoň ve druhé polovině. Ale to, co tam úplně nefunguje, a to už platilo u režisérova povedenějšího filmu Hledá se Erik, což byla taková fotbalová komedie s Erikem Cantonou, je ta jeho snaha vlastně propojit tu, řekněme, nevážnou hravou komedii s takovou přisprostlou o hrdinech z periferie s vážnými sociálními tématy. I tady jsou prostě jakoby velmi vážné scény, kdy ten hlavní hrdina Robí, takový mladý stroskotanec a recidivista, řeší vlastně svoje hříchy z mládí a v té chvíli je ten film jako neuvěřitelně se tváří vážně a realisticky, zároveň je v něčem jako až, řekl bych, velmi tezovitý a přemoudřelý a pak zase najednou se rozjede a je z toho taková ta veselá skotská komedie o partě recidivistů nebo o partě takových příživníčků, kteří se rozhodnou okrást, no, nechci říkat hloupé boháče, ale řekněme ne úplně důvtipné boháče, ale zase abych nebyl úplně tak kritický, ten film má velmi pěkné poselství, ten Andělský podíl je pěkná metafora. Andělský podíl je to, co se vypaří z whisky, ať je jakkoliv drhá, nikomu to nevadí. A ten film je takovou, jak jsem si to pro sebe překřtil, takovou bezbolestnou školou solidarity. Hmm. Že nás učí soucítit s postavami, se kterými bychom asi jinak nesoucítili a vidět to trochu jejich očima a vlastně trošku se na tu dnešní situaci dívat s nadhledem.
Škola solidarity, zdravíme do Strašnic. Že?
Ano, to mám velice rád. Já jsem, přátelé, vyrůstal. Solidarita, to je solidarita. Chvilku jsem hrál tam tenis, taky chvilku fotbal, ale to zase bylo o něčem jiným. Každopádně. Ta čtveřice recidivistů, to nečekejte rozhodně žádné Misfits. Ten humor tohle z toho snímku je zemitý, což byl v Misfits taky, ale tam byl velice provokativní, nechci vůbec srovnávat ty věci, je to úplně jiná vlastně jakoby šarže, aby to náhodou někoho nezmílilo. Mě každopádně už tenhle ten typ filmu tak trošku otravuje, se přiznám, nebo možná to ani není tím typem filmu. Každopádně Ken Loach, pro mě jeho vrcholnou záležitostí bude vždycky film Jmenuji se Joe z roku 1998. To byla poloha, která mu seděla podle mě úplně nejvíc. navíc. Film, který jistě je v něm trochu sentimentu, film velice vážný, seriózní, ve kterém ten humor je dávkován velice precizně a funguje proto podstatně líp než tady, má mnohem lepší dynamiku a je to film, který vlastně není o nic méně naděje plný, naopak je tak jako hořce plný naděje, ale je to film, který si zapamatujete. Tohle je pro mě taková skutečně vyletněná, vylehčená letní záležitost, nic proti ním, ale až příliš často na mě ty jednotlivé peripetie, humor nefungují.
Já si myslím, že tohle je vlastně úmyslně, tak i proto to dostalo tu cenu poroty. Myslím, že to dostalo tak za dobrou náladu, kterou ten film určitě dělá.
To je tak málo v dnešním světě, že
přesně
je plen
tak,
krize.
Dnešní svět je plný temných rytířů a chybí tady ten bílý rytíř z whisky v ruce. Každopádně já bych aspoň Kenu Loučovi připsal, že na tyhle ty vyletněné komedie je prostě andělský podíl, velmi slušně odvedená práce a navíc má i jisté, řekněme, blahodárné poselství a blahodárný vliv. Není to úplně nejhloupější komedie, jakou si dovedete představit.
To rozhodně ne, má velice slušné obsazení, ty neokoukané tváře herců, všech těch mladistvých delikventů jsou poměrně sugestivní, ano.
A tak je poetická, má krásné, řekněme, krásnou výpravu, Vysočina a ta atmosféra těch továren
na Vysočině.
Celý
to Havlíčko Brodsko.
Palírna o Havlíčkova Brodu.
Tam se dělá nejdražší whisky na světě, každopádně pro milovníky malých pivovarů, jako jsme my, to má prostě něco do sebe tohle.
Je to pravda. Já myslím, že to k andělskému podílu v tuhle chvíli stačilo.
Já jsem jenom chtěl říct, že to je druhý díl filmu Andělská tvář, kdybyste nevěděli.
Ano, to se má ví.
Povedenější.
Podstatně povedenější. V tomhle kontextu teda musím říct, že to je podstatně povedenější záležitost a taky si je na tom líp finančně.
Tak,
musím
tak,
říct,
tak,
poznání.
Zdravíme Jirku.
Jirka Pomez se na tom zahojil, na tomhle filmu.
Tak, a teď tady máme ještě před tím netopířím stylem naši oblíbenou písničkářku Natašu Kan, která si říká Bad for Lashist a její funglový single Laura, což nás trochu utlumí, ale je to krása, jak říkal Jirka Špičák, vůbec největší vrchol tato píseň nedávno skončeného festivalu Pohoda. Tak ať zavládne Pohoda i mezi vámi, přátelé. A za chvilku už povstaneme. V Čelistech na rádiu Wave.
A to bude asi něco jiného.
Ty dneska jedeš, tebe to pije je jako...
Impossible!
Punishment must be more severe.
Já si myslím, že ten Bane...
Jediný, kdo chybí, je Strýček Jedlička.
Je mezi námi samozřejmě, povstal.
Strýček Jedlička povstal.
Strýček Jedlička, jeho voiceover je skutečně geniální. Ano. Samozřejmě mluvíme o filmu Temný rytíř povstal, Batman a jeho úhlavní protivník v tomto filmu. Až do konce ten úhlavní, skoro až do konce... Bane.
The Bane.
No, I was raised in hell.
Nádherně.
Tom Hardy.
Ano, je tady mezi námi. Tome, díky, že jsi přišel mezi nás na chvilku. My si budeme povídat o filmu, který sklízí v Česku poměrně nečekaně negativní reakce, aspoň z podstatné části, nedá se to pominout. Takže my, aniž bychom to plánovali, budeme zase trošku proti proudu, když samozřejmě s kritickými výhradami. Já si myslím, že na úvod neškodí říct, že Temný rytíř povstali snímek, jaký už tu dlouho nebyl, a to z mnoha důvodů. Vítku, pojď načít jakýkoliv z nich první třeba.
No ten první, který mě napadá, protože já mám moc rád ideologii ve filmu, tak když jsem si pročítal ty různé recenze a různé pohledy, tak jsem se v podstatě dočetl jako velmi různorodé interpretace. Od jednoho člověka jsme se dokonce dočetli, že je to major Zeman na ruby, za to teda bych rovnou dával takzvaný Arkham Asylum, jo, za tenhle ten názor. Ale pak jsme se dočetli, že to je
což
taková...
Což u tebe je trošku jako fašos, jo?
Malinko. Ale pak jsme se taky dočetli, že to je taková ta, řekněme, neutrální hollywoodská, dáme všem, co chtějí a podobně. Skutečně ty pohledy se velice různí a pro mě už tohle to je na tom filmu naprosto pozoruhodné, aby blockbuster vzbudil takové kontroverze, že některé recenze jsou tomu z víc než půlky věnované. Co nám vlastně chce Christopher Nolan říct, jestli je to film o hnutí Occupy, nebo co vlastně chce Christopher Nolan říct o současné Americe. Pro mě je tohleto do značné míry fascinující, je to jeden z důkazů toho, jak dobrý film to je.
Je to tak. Rozhodně jakékoliv zrání toho filmu uvnitř, anebo ta široká možnost interpretace, je to nejlepší, co na tom snímku je, obsahově sdělením. Už horší je to v nějaké rovině konstrukce scénáře, která kulhá na různých místech a připomíná víc než předchozí díl Temný rytíř, jenom, jak jsem, The Dark Knight.
Jenom Dark Knight.
Já si to furt pletu jako Returns, ale tam není žádný Returns.
The Dark Knight.
a spíš se vrací k tomu prvnímu dílu Batman Begins a tím trošku mate celé naše interpretace jako filmové kritiky.
Když se to vezme do důsledku, jak pracoval Christopher Nolan a jeho tým, samozřejmě David S. Goyer, jeho bratr Jonathan Nolan, jak pracovali s těmi komiksovými vlivy, tak řekněme, že v tom prvním díle jich ještě bylo hodně takových těch ikonických komiksových momentů, komiksových frází, takových těch heroických zvratů v příběhu. Temný rytíř jako druhý díl byl, řekněme, tou revolucí, posunem, kdy mnozí říkali, proč tam vlastně pořád je ten chlap v masce? Už by tam vlastně vůbec být nemusel. To je film o zcela vážných věcech. Chladný, vybroušený thriller s výborně napsaným scénářem.
S výbornou psychologií postav v první řadě, která z toho učinila ten pro mě teda nezapomenutelný snímek, ty na to máš trošku jiný názor.
Já bych tomu neřekl asi, že to mělo psychologii postav. Bylo to výborně udělané principy hrdinství a zla. Pro mě skvěle. Takové pimprlové divadlo, dobře udělané.
Pro mě mnohem psychologičtější a vlastně plastičtější v té psychologii je právě dramatický oblouk těch postav v tomhletom třetím díle. Ten druhý film té trilogie je pro mě v něčem až příliš vypolírovaný, až příliš dokonalý a možná až v něčem akademický.
A je to přesně tak, když si vlastně vezmu, jak funguje postava Jokera, ale hlavně postava Batmana, nebo řekněme Bruce Wayna, která v podstatě v tom temném rytíři je, řekněme, postavená na okraje. To je jenom takový jeden z těch principů, které se tam střetávají Harvey Dent, Joker a Bruce Wayne, tak temný rytíř povstal se zase vrací k psychologii té postavy, k genezi toho mýtu a řekněme k dopadu toho mýtu na život Bruce Wayna nebo na jeho, řekněme, i fyzickou kondici teda.
Dá se to tak říct, i když z velké části je právě třetí Batman hodně často filmem bez Batmana. Zase tolik si tam těch jeho akčních eskapád neužijeme a jsou jakoby omezenější než v tom předchozím souboji mezi Batmanem a Jokerem a hlavně už tam neexistuje to, co bylo z mého hlediska nejzajímavější na druhém dílu. Jako kdyby Batman a Joker byli jedno, protichůdné, Yin a Yang a takhle spolu všelek bojují a na konci je jakási záchrana toho lidstva, které se na rozdíl od toho třetího dílu tak nějak samo.
No, tady bych asi nebudeme.
Ale se už se zase pouštíme možná do kaválenských interpretací. U třetího dílu by to šlo ještě lépe, s tím musím souhlasit, než u toho The Dark Knight.
Já bych se vrátil možná k tomu Bainovi a k jeho vztahu k Batmanovi. Pro mě to jsou skutečně tentokrát pozitiv a negativ. Zatímco ten Bane přináší jakou tu hrubou neurvalou sílu, je to odchovanec stejné školy jako Bruce Wayne.
A ty to musíme skočit Vladimír Menší, protože tohle je fortelný člověk.
Přesně opravdu, tak. Jo? No, to je bitelný chlap, který opravdu chodí jak dělová koule plná testosteronu. A je to vlastně, Joker byl takový chytrý manipulátor, takový ten anarchista, ten tvořivý ničitel, když to Bane, to je prostě buldozer, který všechno ničí a vlastně nutí Bruce Wayna, vulgo Batmana, aby zase našel tu svoji, řekněme, superhrdinskou stránku, tu svoji sílu, umožňuje mu vrátit se zpátky k tomu mýtu batmanovskému, což je pro mě dobře.
To zklamání z téhleté negativní figury, z toho jeho protipólu, já naprosto nechápu a naprosto ho nezdílím. A když jsme mluvili o té ideologické rovině, v druhém stupu ještě rozebereme třeba scénář, formální aspekty toho filmu. Já bych se vůbec nevyhýbal i té entertain rovině, to je jaksi emotivní, zábavné. Pro mě to v nějakém vyrábění, vytvaření tenze v tom filmu je pro mě ten třetí díl vůbec nejsugestivnější, nejpůsobivější a moc se mi líbí, jak s tím bratři Nolanovi naložili s jednotlivými těmi střepy. Ano, trochu se to rozpadá, ale zároveň u mě žádné zklamání z toho, že byl vlastně okomorní drama s třemi akčními scénami. Nic takového se u mě nekoná.
Rozhodně o Bainovi se dá říct, že je živočišně mocnější než Batman, že mu opravdu jako nandá, že ho překonává. Myslím si, že to není spoiler a je úplně jiným typem figury, než je v podstatě Joker. Je přímočarý, upřímně zlý a upřímně vlastně vítězí.
A s tohle zamitostí Nolan výborně nakládá v mnoha scénách, což vlastně není snadný.
Mně se i líbí, že zúročuje ty motivy z Temného rytíře, které tam zůstaly, ta slavná lež, kterou ten film končí, tak s ní Bane výborně pracuje, vlastně dostává se tam, kam Joker, který vždycky inscenoval divadlo, tak kam se nikdy nedostal. Bane to prostě rozdrtí všechno. A mně se tohleto zdá jako dobrý nápad, protože kam už chcete ten film dál posouvat, to už nejde dál udělat zase padoucha, který nebude mít motivaci, který bude tím čistým zlem, tím člověkem, který chce vidět svět hořet. Potřebujete nový druh padoucha a svým způsobem jste nuceni vrátit se zpátky do té říše komiksu a Bane je podle mě tím nejlepším možným návratem a vlastně i to, co se stalo s Bruce jsem Wayneem jako s hrdinou, je tou nejlepší možnou cestou, jak ještě vybalancovat ten druhý díl, který skutečně byl v něčem až nebezpečně chladný a analytický.
Jestli můžu narazit na nějaký kámen úrazu Bayna, tak je to rozhodně to, že přeci jenom se mu tvůrci potom snaží vdechnout nějakou tu minulost, která už k nolanovským filmům patří, každou figuru vykreslit, někam zasadit, dát jí minulost, budoucnost, nějaký složitý jako psychologický příběh,
komplexnost tam
což
je
paradoxně, jak to máme většinou rádi, tak tady je to trochu navíc, protože Bane tímhle s tím trpí a v posledních, já nevím, čtvrt hodině je tím trošku oslabeno to kouzlo, které vyvolává.
Tak. Ano,
přestávka.
Ano, to byla v japonštině věta.
No one cared who I was until I put on the mask.
Přátelé, ano, jak vidíte, vracíte se zpět do filmově kritického magazínu Čelisti, do dnešního batmanovského dílu. V prvním vstupu jsme tak nějak rozpitvali, nebo tak trošku načali některé otázky, co se týče ideologie, figurek, rozložení sil v tom filmu. Teď bychom se mohli věnovat věci, která obvykle figuruje ve všech těch negativních ohlasech. O přestávce jsme se tady shodli na tom, že nám připadá, že někteří recenzenti a někteří lidé si prostě tak trochu honí triko tím, jaký je ten film strašně velký fail a spíš se předvádějí, než by rozumně argumentovali. Každopádně argument, který se pořád opakuje, je, že ten film je vlastně takový jako na dvě poloviny. Jo? Že z jedné poloviny je fantastický a ve druhé polovině se to začne sypat.
Já v tom vidím velkou takovou recenzenskou exhibici, teď bych nerad škodil těm, kteří mají nějaké pádné argumenty, ale myslím, že se nechávají strhnout takovým tím, ano, teď nám spadnul tady Bane do studny, ano, jeden herec nám tady spadnul do studny, jak to známe, podivně se kýval u toho a teď tam padá celý i ten film. Jsou to takový snadný vějíčky, pro mě ten film je výborně napsaný, má svoje mouchy, můžeme se bavit o některých twistech, které jsou možná trochu nad, jo, nad naší nějaký rámec tolerance nebo trochu příliš. Každopádně ten film je plný důvtipných, velmi inteligentních replik a tohle to já cením mnohem, mnohem vejš.
Dalo by se říct, že ten film se vrací stejně jako byl Batman Begins do takového toho víc fiktivního světa, že používá modely, ať už je to ta již zmíněná studna, tedy jáma uprostřed pouště, kde je velké vězení, odkud lezou z Rudy a později i hrdinové, která je, dalo by se říct, nemá s realitou nic společného, takové vězení těžko může existovat, minimálně být provozovaná tímhle stylem. Stejně je to tak s postavama a stejně je to tak, dalo by si říct, i s megafinem nebo jakousi hrozbou, která Gothamu hrozí, jako to byla v jedničce jakási mikrovlnná trouba velká, která měla odpařit všechnu vodu, což je fakt zlé, tak teď je to jako zvláštní, a to můžu prozradit, zvláštní fúzní reaktor, který prostě hrozí tím, všechno vybouchne.
Je to zvláštní, jak po tom Temném rytíři se tak lidi namlsali tím, že ten si téměř, tam byly taky některé kopance, ale že si téměř bez toho vystačil, najednou jakým dělá problém to přijmout a akceptovat, ačkoliv pořád se pohybujeme v žánru komiksové adaptace, která je prostě tentokrát jenom víc komiksovější. Pokud já bych se měl vrátit k té, řekněme, formální stránce toho filmu, tam skutečně je zlom. Tím zlomem je americká hymna a vytrácení se Batmana. Batman, který je uvržený někam a vlastně úplně jakoby zmizí z toho filmu. Pro mě v té chvíli ten film začne mít trochu problém, že přeskakuje obrovské prostorové a časové intervaly, v něčem se tak trochu zacyklí, vypadne z něj de facto Bane a v té chvíli tomu chybí jasný tahoun a vlastně poprvé v té sérii jsem měl pocit, že to najednou tak úplně netáhne a nelícuje. Každopádně ono to prostě má svůj smysl. Tady ten zlom docela věrně reflektuje to, co se děje s postavou Bruce Wayna, to, co se děje s postavou Batmana. A hlavně pokud to vnímáte v rámci celé té trilogie, tak je to výborná variace na zrod hrdiny v tom prvním díle.
Když jsem mluvil o té komiksovosti, já bych proti ní zároveň postavil velkou realističnost. Jo? Možná, aby to diváky nemátlo, ten film vlastně je možná nejméně komiksový z té trilogie. V tom, jak klade velký akcent právě na rozehrání jakýhosi komorního dramatu. Je to vlastně velká spektakulární komořina. To mě na to možná tak baví.
Ano, ale totálně zasazená do fiktivního světa, kde můžou platit tak. A je nutno to přijmout a ne si říkat, díky tomu je to špatně, nebo kvůli tomu je to špatně. Nemůžou platit trošku odlišné zákony a jiná řešení situací. Tam se dokonce neřeší jakési příchody postav. V případě Catwoman nebo ještě je tam jeden hrdina, neřeší se tam takové v tomhle slova smyslu scenaristické oslí můstky, jak se on dostal od teďka tam. Ale neřeší se důsledně a celé je to na tom postaveno a myslím si, že to tím nepadá. Stejně tak, jako to nepadá nějakou science fiction atomovou bombou a podobně. Chceme vidět modelovou situaci vylidněného města ve strachu odříznutého od zbytku světa. Tady je a ta rozhodně není skutečná.
Ten film rozhodně hraje na tenhle ten, to, čemu se říká jako Nolanův realismus, který do té série vnesl. Zároveň je vlastně výborný v tom a těžký v tom, že musí spojit ty dva předchozí filmy nějak. On vůbec nerezignuje na to, že byla nějaká jednička, to je mi na tom tak sympatické, že to skutečně je snaha to všechno završit, všechno nějak dopovědět,
vlastně velký oblouk,
dopovědět ty příběhy a vlastně dát tomu jakoby jednolitou tvář a pro mě se tohle nepochybně daří i proto, že asi všichni víme, jak Christopher Nolan přistupuje k těm akčním elementům, to, co mu všichni vytýkají, že to není ten taková ta cheesy akce typu Avengers, pro boha, přesně o tom to je, on umí udělat opravdu realistické, těžké fyzické scény a snad neřeknu moc, než souboj Bane a Batmana, který je zhruba v prostředku, to je jedna z nejlepších věcí, kterou já jsem vůbec kdy
viděl. Jedná se o pěstní souboj nebo bitku.
Tak nemusíme prozrazovat víc, jenom
plný skvělých replik. A zároveň je v tom obsaná vlastně velká metafora.
A ještě bych řekl jednu věc, ten film je neuvěřitelně těžkotonážní. Díky soundtracku Hanse Zimmera, ze kterého jsme tady pouštěli ukázky, prostě podle mě nikdy jste na plátně neviděli nic tak bombastického, těžkotonážního, obrovského, a to ani v Avengers. Jo,
calm down, doctor.
Já jsem chtěl říct, že je to takový gothamský film. Mm-hmm. Jak jsme tady měli polský film minule, metafora nad metaforu, tak v tomhle případě se to dá říct právem. Tohle je metafora nad metaforu.
Je to pravda, ale vůbec to není easy.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
Povolení zemřít, jo?
That comes later.
Odlož svoji masku, Aleši.
Tak, pojďme na to. O čem teď? O čem poslední vstup? Máme posledních nějakých 6 minut.
Já bych rád navázal na to, co jsme říkali o tom Nolanově těžkotonážním stylu. Můžu říct, možná i sám za sebe, subjektivně, že mám pocit, že tenhle ten film je pomalejší a v jistých scénách dalo by se říct i strnulejší než ty předchozí. Hlavně ta první polovina, která vás tak krásně hypnotizovala, je z mého pohledu spíš hodně statická. Hodně rozhovorů, hodně takových těch záběrů přes rameno, nepříliš dynamická, a tam, kde se ten film rozjíždí z mého pohledu po režijní stránce, nabírá na dynamice, tak tam zase trošku jde dolů, co se týče příběhu.
To je ten rozdíl právě v té semantice, jo? Pro tebe je to vlastně těžkopádný, pro mě je to nádherně vystavěný. To, u čeho se někdo nudí, to já si ohromně užívám.
A ona to je, jako svým způsobem to je těžkopádnost, je to příprava, je to dusná atmosféra, která připravuje na něco, co přijde.
Co se týče atmosféry a vykreslení toho světa, tak Nolan nemá konkurenci, a pak, když přijde ten zlom, jak ty říkáš, o americké hymny, tak skutečně zjistíte, jak velký režisér to je, jak velké jsou ty jeho obrazy a jak s nima umí pracovat.
Ale já bych řekl, že právě pro mě ta první polovina je synonymem toho nejlepšího, co jsem vůbec Batman přinesl, protože jde vlastně proti očekáváním a je ukázkou toho, že Nolanovi jde úplně o něco jiného, než ohromit diváka za každou cenu. On prostě hraje s mnohem jemnějšími notami ten příběh, což se mně na tom opravdu líbí, ale pojďme k těm hercům.
A je to film, který poroste s časem. Sice je to taková vějička pro všechny jaksi filmy, který v tu chvíli nesklízejí tak masivní úspěch, ale já jsem o tom naprosto přesvědčený. Herecký výkon je dané, ty jsi hrál slušně, musím říct.
Já jsem hrál jako vždycky hezky, vy jste taky nebyli špatný. Vítek Schmarz jako Catwoman.
Výborná.
Já jsem to nečekal.
Mně se líbí dvě věci. Tom Hardy, Christopher Nolan ho sice chválí, kudy chodí, ale myslím si, že nechce říct to, že bych chtěl něco podsouvat samozřejmě. Já myslím, že pochopil jednu věc, že Tom Hardy by měl hrát především svým hlasem, maximálně očima. Jo, a ta jeho nařachaná figura v tom kazašském jaksi kabátě. To bylo tak akorát.
Taky kazaš, jo, ale je to pravda, že jemu ta maska opravdu a ten reproduktor, ten mu svědčí. Zatímco ve filmu Lawless nebo Země bez zákona jsme ho kritizovali za jeho okaté přehrávání, tak tady teda, přátelé, to, co on dokáže jenom svým pohybem přinést na plátno, takováhle jako nadlábnutost tady snad ještě nebyla. Ale pro nás asi největší překvapení, a to se tady snad shodneme, byla Anne Hathaway jako Catwoman, jo? Protože jsme nevěřili, že tato herečka, která jako má v sobě něco takového, řekněme, lehce tupého, takže je schopná takovým způsobem takhle vlastně jednoduchou figuru té sexy zlodějky prodat. Já si myslím, že ona do té Catwoman dostala ještě mnohem víc, než tam bylo v tom scénáři, a díky ní opravdu tato figura, která je velmi důležitá, protože se stará o velké zvraty v příběhu, opravdu skvěle funguje.
Dan se nám tady zranil, jo? Jsem chtěl říct,
že tady krev. Doufám, že to vyvolá další levicovou revoluci, protože násilí prostě musí být. Je to tak násilí, určitě samozřejmě ve filmu Batman, ale já nevím, jak se jmenuje ten herec, který hraje takového toho policistu, co není tak úplně policista.
Tak,
mladík. A pro mě docela velký objev toho filmu.
To je Joseph Gordon-Levitt, předseda.
Joseph Gordon-Levitt. Myslím, že může se hrdě hlásit ke stálicím hvězdným, jako je tam třeba Gary Oldman, jehož kontinuálně geniální pojetí komisaře Gordona mě vždycky bere dech.
A mně se hrozně líbilo i obsazení Matthew Modine, jednoho z mých oblíbených herců, který dokáže hrát naprosto strašně, naprosto skvěle ve filmech dost absurdních a ve filmech dost pozoruhodných. Tady si ho vytáh Nolan pro roli, kterou nebudu nějak zvlášť specifikovat, hraje tam nějakým svoji taky symbolickou záležitost, ale taky ten casting je opět velmi s citem a Nolan vytáhnul i z herců roztlemených, jako je Oscarová, myslím, tě, jak uváděla s tím Frankem ty Oscary, ne TVová, absolutní maximum.
Last but not least je třeba skončit člověkem, který pro mě jako obětoval této sérii snad skoro nejvíc. Člověk, který se do každé svojí role položí takovým způsobem, že to je až životu nebezpečné, a člověk, který rozhodně, jako tady se snad nikdo s námi nebude hádat, je Batmanem, jako jediný ze všech těch herců, opravdu je Batman.
Já jsem Batman, nechme to být.
Ty určitě. A samozřejmě řeči o Christianu Baleovi, který zaplať pámbu v té trojce dostal příležitost zase ten film jakoby udělat.
Tak, je to pravda. Myslím, že krásný sugestivní
závěr. Zdravíme Kristiána.
Zdravíme Kristiána. Příští týden se udělují Kristiány mimo jaksi Radio Wave. Bude reprízka takzvaně.
Tak si to zreprískujeme.
Ještě si myslíme, co.
Jsme úplně pryč
nějaký,
dobu.
Nějaký atraktivní díl. Každopádně vrátíme se zpátky 9. srpna. A to bude, myslím, velkolepý comeback.
To bude nádherný díl.
Protože to bylo 3x3 se promění v taková divoká stvoření jižních krajin.
A zahrajeme si tady Kosmopolis.
A ještě si zahrajeme Kosmopolis. A můžu říct,
budu se vrhat do prostoru, pozor.
A myslím si, že to bude extremely painful.
Jo? Zejména ten Kosmopolis.
Takže se na vás těšíme. Těší se na vás Dan.
Jo, ahoj.
Vítek.
Ahoj.
A taky Ála. Tady jsou Wilko.
A taky Bane.
Apokalyptický závěr. Everlasting. Temný rytíř, pánové, co?
Sestřelen.
A Bane nebude zdravit, nebo co? Pozdrav.
On se stydí, ale umí to krásně.
Se stydí.
To je pryč. Sky.